Sloveniji bodo volitve v Evropski parlament pravzaprav že četrte v približno poldrugem letu. Od jeseni 2017 do zdaj smo odločali na predsedniških, parlamentarnih in pa tudi na lokalnih volitvah. Doktor Maksuti, kako se od vseh teh treh razlikujejo volitve v Evropski parlament, kaj je njihova posebnost?
Posebnost volitev v Evropski parlament je, da so tako imenovane drugorazredne volitve, ne? Kar pomeni ponavadi jih zaznamuje nizka volilna udeležba in predaljen od Bruslja od nekega dejanskega občutka državljanov, da njihov glas kakorkoli šteje oziroma da imajo kakršnokoli vpliv na to, kaj se dogaja na ravni Evropske unije. Res je, da imamo tako imenovano super volilno leto za sabo, ker so se zvrstile vse volitve in to, da evropski volitve prihajajo letos maja, ne kaže nič dobrega v kontekstu volilne udeležbe, ker se pričakuje na nek način neko zasičenost državljanov z stalnim odhodom na volišča. Tako da vprašanje seveda volilne udeležbe je nekaj, kar je vsekakor prva stvar, na kateri je treba premisliti. Ne? Zdaj, tisto, kar bi izpostavil, je seveda, da višina volilne udeležbe ni odvisna samo od politične ponudbe, kar pomeni od strank in kandidatov, ki se bodo potrebovali za mesto v Evropskem parlamentu. Prav tako ni odvisno samo od apatije državljanov zaradi pogostega odhoda na volišča, ampak je v bistvu globlji problem, ki bi ga lahko označili kot družbeni, ne samo politični. Tako da tukaj se bodo zvrstile številna vprašanja vezane na to, kako dvigniti to volilno udeležbo, ki je vsekako na nek način nek pokazatelj potem tudi funkcioniranja demokracije.
Doktor Maksuti, na Inštitutu za politični menedžment se ukvarjate širokim spektrom vprašanj. Ste kdaj analizirali tudi, kako dobro Evropsko unijo poznamo njeni državljani in kakšne so morda ugotovitve?
Obstajajo številne raziskave, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Seveda, ko govorimo o številnih raziskavah, mislim na veliko bolj resne in velike inštitucije, ki se praktično sprašujejo o tem. Ugotovitev je pa seveda tukaj eklatantna, ne, da v bistvu državljani posameznih držav članic izjemno slabo poznajo sam koncept oziroma funkcioniranje Evropske unije. Eno je to seveda, da ne poznamo praktično nič, kar je zunaj okvirov nacionalne države, kar pomeni, koliko bi morali navadnega državljana vprašati, ali recimo pozna kako ime hrvaškega poslanca v Evropskem parlamentu, bi težko to pač našteli, oziroma bi sem prepričan, da pač v Sloveniji recimo tega nihče praktično od vprašanih ne bi vedel. Po drugi strani je seveda sama kompleksnost institucionalnega okvirja Evropske unije taka, da ljudje pogosto zamenjajo recimo Evropski svet za svetom Evrope in podobno, kar pomeni z inštitucijami, ki sploh niso del strukture Evropske unije. In ne nazadnje tudi slabo je poznavanje nekih splošnih načel, kaj pravzaprav Evropska unija je, kaj so pravzaprav neke temeljne vrednote, ki naj bi jih ponazarjala in seveda kako na nek način odločitve Evropske unije vplivajo na naše življenje. Tako da ena splošna ocena je ta, da državljani posameznih držav članic izjemno slabo poznamo delovanje Bruslja oziroma uradnih inštitucij Evropske unije in posledično je tudi to verjetno eden od dejavnikov, ki vpliva na nezainteresiranost, na to, da ljudje te volitve dojemajo kot drugorazredne in da se ne nazadnje tudi ne udeležujejo teh volitev, kar je v Sloveniji že trikrat praktično bil primer, kjer je volilna udeležba bila manjša kot 25%.
Torej je ta predstava, ki jo imamo v Evropski uniji, njeni državljani, torej to, da jo ali ocenjujemo bolj pozitivno ali bolj negativno, prav od tega poznavanja njenega ustroja in njenih načel odvisno?
Verjetno tudi. Ne? Zdaj, tukaj je pravzaprav izjemno težko ločiti, kako pravzaprav smo zadovoljni recimo z demokracijo v Evropski uniji. Ukoliko imate tako anketno vprašanje, se pogosto ljudje na to vprašanje odločajo, da bodo odgovorili tudi v kontekstu dnevnopolitičnih dogodkov v Sloveniji recimo, ne? Oziroma v nacionalni državi. Tako da je izjemno težko ločiti pravzaprav stopnje poznavanja na splošno nekih političnih inštitucij, ki sodijo v okviru Evropske unije od recimo dnevne politike v Sloveniji. Prav tako je zgrešena teza, da se na evropskih volitvah pravzaprav voli posameznike na podlagi evropskih tematik. To je na nek način, mislim, da nekako tudi v medijskem diskurzu v Sloveniji večkrat napaka, ker ljudje mislijo, da praktično na kampanji za evropske volitve prodajo tako na evropske tematike. Po drugi strani pa seveda ljudje volijo na podlagi nekih svojih preferenc, ki se vežejo na nekaj, kar je njim pomembno, kar pomeni v vsakem primeru so določeno vprašanje vezane na aktualno stanje v državi, na podporo vladi, na neko stanje v političnih strankah, vse to so dejavniki, ki bodo vplivali na to, kdo bo v naslednjih 5 letih sedel v bruseljskih klopeh.
Na ravni vse Evropske unije se vrstijo različne dejavnosti, ki želijo spodbuditi k dvigu udeležbe na tokratnih volitvah v Evropski parlament. Verjetno bodo bolj uspešne tiste, ki bodo državljane uspele prepričati, da njihov glas šteje. Se vam zdi, da gredo prizadevanja za zdaj v pravo smer?
Na splošno v kontekstu evropskih volitev veljajo pač univerzalna pravila, kar pomeni v vseh državah članicah volimo po enakem volilnem sistemu, v tem primeru se je država kot celota volilna enota in seznam kandidatov oziroma liste, ki jih polagajo posamezne stranke ali pa interesne skupine, so seveda neki, kar potem potencialno vpliva na to tudi, kakšno bo nagovarjanje volivcev in kakšno bo po končni fazi volilne udeležbe. Razlike so seveda po posameznih državah članicah evidentno v smislu, da recimo v Belgiji imamo obvezno volilno udeležbo oziroma tako imenovane obvezne volitve, kjer je potem tudi posledično volilna udeležba na evropskih volitvah izjemno visoka, na 90%. Tako da številni dejavniki v bistvu vplivajo na to, kaj pravzaprav vpliva na volilno udeležbo in v tem smislu seveda določene prakse, ki se manifestirajo v obliku različnih projektov ali v obliki dogovarjanja različnih demografskih skupin, kot so mladi, starejši in tako naprej, vsekakor do neke mere tudi prispevajo k temu, da dvignejo to volilno udeležbo oziroma da evropske volitve kot take naredijo veliko bolj zanimive za svoje potencialne volivce oziroma za državljane, ki živijo v državi članici.
V to kampanjo za povišanje udeležbe na volitvah v Evropski parlament se je vključil tudi Inštitut za politični menedžment, nagovarja predvsem mlade oziroma nagovarjati želi predvsem mlade. Kakšna je torej vloga inštituta?
V sodelovanju s predstavništvom Evropskega parlamenta v Sloveniji, s katerim sodelujemo že dolgo časa, smo seveda uspešno prijavili projekt, ki je praktično bil odobren iz samega centra, torej iz Bruslja, kjer bomo v bistvu sodelovali pri mobilizaciji in nagovarjanju mladih. V tem smislu se bodo na inštitutu zvrstile v organizaciji inštituta, seveda z predstavništvom Evropskega parlamenta v Sloveniji se bodo zvrstili številni dogodki, kot so recimo različna soočenja, okrogle mize, potem kasneje tudi snemanje nekega video promo materijala in seveda nagovarjanje mladih skozi neko aktivno kampanjo. Tako da v tem smislu praktično inštitut sodeluje pri različnih inicijativah, organizira različne stvari po celotni državi in v tem smislu seveda nagovarja različne demografske skupine oziroma mlade v prvi vrsti plus demografske skupine, ki gredo zraven. Tukaj potem seveda tudi spletna aplikacija This Time I'm Voting, ki je praktično nek univerzalen projekt, lansiran že pred nekaj meseci, katerega osnovni namen je seveda spodbuditi volilno udeležbo v različnih državah članicah. So pa v fokusu mladi, ker dejansko gre za neko spletno aplikacijo, preko katere praktično dostopate lahko od kjerkoli in seveda mobilizirate ljudi na način, da jih ozaveščate o tem, kaj Evropska unija je, zakaj je njihov glas pomemben in zakaj mladi praktično bi se rabili udeležiti teh volitev, ker ne nazadnje odločitve, ki se sprejemajo v Bruslju, seveda zadevajo tudi njihovo življenje. Tako da na različnih področjih, v okviru različnih projektov se bodo v naslednjih dveh mesecih zvrstili številni dogodki, na katerih seveda v inštitut bodi si kot soorganizator, bodi si kot neposredni organizator teh dogodkov, nagovarja seveda populacijo mladih v Sloveniji.
V Sloveniji se parlamentarne stranke in pa tudi ostale stranke intenzivno pripravljajo na 26. maj. Nekatere so se odločile, da bodo na volitvah v Evropski parlament nastopile samostojno. Nekatere še tehtajo, preračunavajo, se še dogovarjajo. Kakšna bo zmagovalna formula? Kaj napovedujete vi, dr. Maksuti?
Težko govorimo o zmagovalni formuli. Ne? Ponavadi rezultat evropskih volitev odvisen seveda, kot sem rekel, ne, od nekaterih dejavnikov, ki se tiče tudi notranje političnih tem in stanja v državi, kar pomeni v osnovi, glede na to, da smo imeli pred časom parlamentarne volitve in da imamo koalicijo takšno, kot je, se ponavadi pričakuje, da so opozicijske stranke nekoliko uspešnejše na teh evropskih volitvah, ki pač nekako padejo v tajmingu za parlamentarnimi. To se je do zdaj pokazalo tudi v Sloveniji, ne, kot neka teza, ki je obveljala, se manjše parlamentarne oziroma opozicijske stranke v parlamentu ponavadi ustvarijo dober uspeh. Tukaj gre spostaviti seveda mogoče najbolj na Novo Slovenijo, ki je praktično do zdaj imela bodi si enega, bodi si dva posameznika v Evropskem parlamentu, tudi takrat, ko mogoče stranke na nacionalni ravni ni kazalo najbolje. Ne. Po drugi strani seveda se določeni obrazi zdaj že četrtič, ne, ker imamo četrtič evropske volitve, nekako formirajo. Nosilci posameznih list v posameznih strankah so recimo že večkrat bili izvoljeni v Evropski parlament in v tem smislu bo seveda ta volilna tekma verjetno tudi spopad nekih prepoznavnih obrazov, ki so praktično že dlje časa na evropskem parketu, katere tudi mediji dobro poznajo, tako da v tem smislu bo verjetno ta volilna tekma nekoliko personalizirana. In tretji segment, ki je mogoče najbolj pomemben in bo največja nekako cepitvena linija ali pa linija spora, so seveda neke tematike, ki bodo v fokusu teh volitev. Tukaj predvsem mislim, da bo dejansko obstala neka splošna delitev na tiste, ki se zauzemajo za eno in tiste, ki se zauzemajo za drugo obliko evropske ureditve. Tukaj se bodo lomila koplja in v osnovi se bosta oblikovala dva pola. Ne? Na eni strani tako imenovani desni konzervativni pol, na drugi strani pa tako imenovani levi pol, v katerega pač lahko vrstimo tudi liberalne in socialdemokratske inicijative v Sloveniji. Kako bo ta tekma potekala, oziroma kaj bo v končni fazi odločilno, pa je v tej fazi že izjemno zgodaj zapovedati, tako da bo treba pač počakati, kaj bo pokazal čas. Vsekako se nam pa obeta ena zanimiva volilna tekma, ki na nek način mogoče lahko vpliva celo do te mere, da za kakšen odstotek ali pa dva zvišo volilno udeležbo, ki v preteklosti bila izjemno nizka.
Doktor Alen Maksuti, najlepša hvala za pogovor.